Кирката за финансиска поддршка од 14.500 денари.
Дюмасата е парата пропозуаран га Лидија Одаве кам да бен ме важдимен мбаштетјес преј 14.500 денар, а по 235 евро, пар пага дhe креди па интереса пар меса банкеса Македонасе пар жвилем. Не гјетхашто пропозој ме штуири на афатеве пар дорзими на логариве вјеторе дhe рапортеве финансиаре дери на фонд априлит, дhe кркесат кръесоре ështe dhe пърбалја ме економин јо формален га субјектата парегисруара, ка декларуар Даниел Арсовска, кръетаре Лидјес Одаве економике. Qeveria deri më tani ka miratuar 4 pako të masave në vlerë prej afër 700 milion euro, nga të cilat kanë përfituar bizneset të ndryshme, qytetar të kategorive më të rrezikuara, por edhe nxënës, ndërsa mjeti janë ndarë edhe për turizëm vendor. Megjithatë, nga Lidhja Odave nuk janë edhe shumë të kënaqur nga efektet e këtyre masave, meqë siç thonë, shumë kompani kanë falimentuar duke lënë pa punë mijëra persona. Arben Halili nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veri Perëndimore thotë se masat ekonomike mund të mos kenë arritur të mbulojnë në përgjithësi humbjet e bizneseve, ashtu siç ka ndodhur edhe në shumë vende të botës, por ndihma ka qenë e mirë së ardhur. Megjithatë, ai thekson se pasojat më shumë i kanë djerë punëtorët sesa pronarët e bizneseve, ndërsa këtë ilustron me informacionet e qeverisë se ka shumë kompani që kanë përfituar ndihma financiare, por sa ato nuk u kanë shpëndar punëtorëve siç ishte paraparë me planin e qeverisë.
Kam bindje që më tepër nga kriza ekonomike u prekën të punësuarit në kuadër të kompanive sesa kompanitë të cilat kanë vënë qelësin në derë. Çdo herë mund të bëhet më mirë dhe qeveria do jetë në gjendje të plotësoj në nivelin e kënaqshëm të themi, me ato mundësi që ka nevojat e kërkesat e komunitetit të biznesit, vetëm kur të njëjtat kërkesat të merren parasysh nga ata të cilët drejt presidentit tangohen.
Thot Halili, ai vlerëson se problemet të shkaktuara nga kriza me pandemin do të fillojnë të zbuten me përmirësimin e gjendjes epidemiologjike, por thekson nevojën e përkushtimit të qeverisë ndaj investimeve kapitale si mundësi e vetme për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.
Qeveria në përgjithësi, por edhe ministritë përkatëse në veçanti, duhet të jenë thellësisht të përqendruara në realizimin e investimeve kapitale. Vetëm investimet kapitale do gjenerojnë vendet të reja punës, do gjenerojnë angazhim të fuqisë punëtore më të madhe, do mundësojnë që edhe kompanitë vendore të përfshihen në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale në vend, qoftë në infrastrukturë, në ndërtim të shkollave, qoftë në investime të tjera kapitale.
Thotë Arben Halilin nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veri Perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë Veriut, Venko Filipçe, është arsyetuar se vonesa në furnizimin me vaksina ka të bëjë me presionin që ka aktualisht kompania amerikane Pfizer nga shumë vende të botës. Nga kjo kompani pritet të arrijnë edhe vaksinat e para në Maqedoninë e Veriut. Të parët që do të vaksinohen janë mjekët, të cilët thonë se paraprakisht duhet të bëhen analiza se sa prej tyre veçmë kanë zhvilluar antitrupa ndaj koronavirusit. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia e Veriut mbetet në pritje të arritjes së vaksinave kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe të premten para gazetarëve ka theksuar se është në procedurë regjistrimi i vaksinave në Serbi, të cilat ky shtet i ka premtuar Maqedonisë së Veriut si donacion.
Vçira jo me razgovor so predstavništvo to në Pfizer në Beograd, ku është praktikisht.
Mbrëmjen në dieshme kemi patur bisedë me përfaqësuesit e Pfizer në Beograd, që praktikisht është ndërmjetësues me zyrën e avokaturës në New York. Atje po punohen në dy marrëveshje, fillimisht në draft marrëveshjen tonë për 800.000 doza tona të vaksinës dhe së dyti për lejen që autoritetet serbe të na japin fajlet që ne të mund të importojmë vaksinat nga vendi tyre. Do të bisedojmë me Pfizer edhe sot. Na treguan se janë në presion të madh nga të gjitha vendet. Kjo është arsye nga dalsimi të procesit, ka theksuar Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe, duke nënvizuar se vaksinat mund të arrijnë edhe pa arritur të miratohen ndryshimet e ligjit për furnizim me barna.
Измената во законот за лекови доаѓа после специфичното барање на компанијата Pfizer.
Друшимет на Лиджин Пербарна, вим пас кркеса спецификет компанис Pfizer е цила ош сил на нивел глобал, дека те бајме продуктин конкрет, кјо ош ваксина кундар COVID-19. Ма духето потенцој са јо нукош аспак пенгес чо ваксината вин на венд, дека кјо ош биседуар ме прфајсуесите Pfizerit, паси на Лиджин актуал ка механизма те цилат јан пордурур еде пара пракишт edhe për vaksina, por edhe për produktet e tjera, ka theksuar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ndryshimet ligjore në ligjin për furnizime kanë pasuar pasi nuk lejohet përdorimi i barnave të cilat vijnë pa përfaqësues të autorizuar në vend, e të cilat obligohen që të marrin përgjegjësi në rast se banat, përkasisht vaksinat, mund të kenë efekte të padëshirueshme eventuale në shëndetin e qytetarëve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut virusi COVID-19 nuk ka pësuar mutacion. Të parë që do të vaksinohen janë punonjësit në shëndetësi. Mjekët thonë se para se të filloj vaksinimi, duhet të bëhen analiza se sa për tyre kanë antitrupa të virusit 19 pasi një pjesë e madhe e tyre veçëm janë shëruar nga infekcioni koronavirusit. Mikrobiologu Nikola Panovski nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkupë thotë se shpreson që përmes imunitetit kolektiv dhe vaksinimit të popullsisë gjatë kësaj vere vendi të mund të kthehet pjesërisht në normalitetin e para pandemisë. Në aspektin mjekësor, mendoj që na e të arrim një imunitet më të madh kolektiv gjatë kësaj vere, pasi jemi një vend me popullsi të vogël. Me vaksinimin shpresoj se dikur në fund të verës të mund të kthehemi të paktën 80% në normalitetin që ishim mësuar para pandemisë, dhe në vjeshtë nxënësit të mund të kthehen në bankat e shkollës, thot Panovski. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, koha në fundit ka shënuar rënje numrit të infektuarve me koronavirus brenda ditës. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 72 raste pozitive me COVID-19 dhe 13 viktima, ndërkohë që janë shëruar 1023 pacient, duke e quar kështu në total numrin e të shëruarve në 74.800, përderisa mbeten rreth 12.000 raste aktive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.